Player Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2015 ýylyň 3-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güne. Pragdaky studiýada siziň bilen men Sahra. Şun kabarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegine. Orsiýetiň prezidenti Gun Mataryň Orsiýete garşy girden sanksiýalary rus kärhanalarynyň öz-özüni Hitaýa tarap öwürmeklerine kömek etdi diýdi.
Hitaý 2010-njy ýyldan beri Orsiýetiň esas ýolda partner boldy.
Marenin demiryol vokzalynyň birinji terminalynyň ýapylmagy ýolagçylaryň bilet almak mümkinçiliginde käbir kynçylyklar döretdi.
Marşahyrynyň vokzalynyň ýapylanyna ýam 3 aýdan ugrak wagt boldy. Ol ýerde häzir remont bejeriş işleri dowam edýär.
Halkara günä geçiş guramasynyň agdalary Türkmenistanly jurnalist Sapar Mehmet Nepesgulyewiň sagaman maşgalasyna gowuşma üçin kampaniýa geçirjekdigini habar berýär.
Topar öz maglumatyny gözüňe getirip görüň. Sizin yakınlarınızdan biri ikindin dörtleri dolanacaktığına aydıp, sonundan hemitrim bolyar, diyen deneştirme bilen maslayar.
Levap Velayet'nin kevr bankamatlarında oğunuk pulları yetmezçilik ediyar.
Bankamat hemranın 846 manat, 70 senin aylığının 800 manatını verdi.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatlar eştirmeyesiyle şart. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sahra olarım. Havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan ön günün tazelikler bilen tanış olun. Türkiye Bağdad'ın demiradık günde orunda 18 sani Türk uruluşluk işlerinin alınıp kaçılanlığına diyar. 2. sentyabrda Türkiye'nin Premier Ministerinin orunvatarı Numan Kurtulmuş, biz Irak'ın İçeri İşler Ministerliği ile yakın ağrı atlaşıqda ve biz bu vakanın onoylu tamamlanmanı umid ediyersiydi. Alınıp kaçılan injinerler ve kuruluşlukçular Bağdad'ın Sadır şehrindeki şay etrafında sport kompleksini kuruyan Türk kampanyasının işlerlerdir. İşlerler kuruluşunun alınıp barlayan sevitinde uklap yatan mahalı yüzü örtgülü ve harva geyimgecimdeki yaralı adamlar gelip oları alıp açarlar. Bu vakanın devamında yoğudlukların bolonunu var edip mağlumat verilmeyer. Şele de bu vakanın cevapkarçılığını henüz içinli hiçbir topar öz üstüne almadı. Germaniýada we Ýewropanyň beýleki günmatar ýurtlaryna gaçwatalga almasy bilen şan ýüzlerçe migrant Budapeşdiň esasy halkara demiryol stansiýasynyň öňünde protest geçirdi. 2-nji sentýabrda Keleti demiryol terminalynyň öňündäki ýüzlerçe migrant "Biz näme isleýäris? Parahatçylyk. Bize näme gerek? Parahatçylyk" diýip gyýyrdylar. 1-nji sentýabrda Budapeşdiň polisiýasy demiryol stansiýasyny böwetläp, talaba laýyk wizasy bolmadyk islenlik adamyň durulga girmegini gadagan eden soň 2000 gowrak migrant stansiýanyň goloýunda çadyr gurup, gijet bilen şol ýerde galdy. Wengriýanyň hökümetiniň medpowat wekili Ýewropa bileleşiginiň çäginde bir kanun migrantlar diňe talaba laýyk dokumentler bolanyna we Ýewropa bileleşiginiň düzgünlerini berjaý edenine öz syýahatlaryny dowam ettirip bilerler diýdi. Wengriýa diňe awgust aýynyň çäginde 50 000 çemeti migrant bardy. Pakistanyň demiradyk günwatarynaky bir öýde gizlenen yaralı adamlar bilen hopsuzlyk güýçleriniň arasynda bolan ok aty çykdy. Adynan 3 polisiýa ofitseri öldü we başga da 6 sansy yaralandy. Pakistanyň ýokary derejeli polisiýa ofitseri Mian Saidyň aýtmagyna görä, yaralı adamlar Oodaçan mahaly polisiýa Peşawar şäheriniň çetindäki Urmay Payan ovasında öýmeýi aýlanyp gözle işlerini geçirýärdi. 2-nji sentýabrdaky bu hüjüm ok atyşynyň döremegine sebäp boldy. Bu wakada yaraly adamlaryň bir öldürildi, emma galanlary sewitden gaçyp gitdiler. Polisiýa gurun edilen öýden minamyotlary we beýleki partladyjy terişdeleri tapdy. Saýdyň sözlerine görä yaraly adamlaryň söwüşçi ýa-da jinayetçi bolup bolmanyny barada henize çenli taýyk maglumat ýok. Pakistanyň prezidenti Mamnun Hüseyin özüniň Hitaý kärdeşi Si Jinping bilen geçiren duşunyň dowamında Pakistany we Hitaýy demir dogonlar diýip häsiýetlenirdi. 2-nji sentýabrda Pekinde geçirilen gepleşikleriň çäýine çykyş eden Hüseyin zarb E az değil batlandırılan terörçülüğe karşı operasyalar bizim yurdumuzdan terörizmi kökünden yok etmekte ören üstünlüklü bollu dedi. Hüseyin'in pikirine göre Günnoğur Türkistan İslam hareketinin tas ehli ağdası Pakistan'dan çıkarılıptır. Eğer de onların kavirleri bar olsa da onunla onların sahanı katı azdır deyip Hüseyin belledi. Günnoğur Türkistan İslam hareketi Pekin'in yurdun Sincan regionundaki kontrolluğuna karşı çıkış ediyor. Bu regionda Türk Müslüman Uygurlarının adı yaşayar. 3 astronovlu Soyuz adlı raketa Xalqara Kosmos Stansiyasına uçurulu. Kosmos gəmisində orsiyetli kosmonav Sergey Volkov, Qadasanlı Aydın Aymbetov ve Danyalı Andres Mogensen bolub, olu 2. sentyabrda Rusiyanın Qadasanakı Baykonur kosmodromundan uçurulu. Rusiyanın kosmos olur Roskosmos'dan Volkov öz qaqasının idini idirləyən, onun qaqası bundan 24 yıl odal kosmosa uçubdu. Aybetov kosmosa uçun 3. qadasanlıdır. Ol iyun ayında kosmosa uçmaq misiyasından çıxarılan 54 yaşlı Britan aydınçısı Sarı Baytman'ın derini kosmosa uçdu. Evropanın kosmos hulluğundan Mogensen kosmosa uçun ilkinci Danyalıdır. Hormatlı dinleyiciler, sadlı hareket etmeden sonra gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmayın.